Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλικ Ραδιόδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντινέτζελε. Σουν 2020 Δεκάβρη, Χιπτέν, Άννα Γουνή. Σουν προγράμμα μα, Δε. Devapte bücetçiler ayrıklarını naklaştırıp bilmeyerler. Marada tədi ilin ümit yarısında yeni atalardan çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilir. Ve belki mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Sariyev, bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuğut yığınağını geçiriyer. Putin Rusiyanın qalın dövlətləri ilə 2020-ci ildə COVID-19 səbəbli məsələlər bilən yüz-yüz bolandığını, amma pandemiya bilən bağlılıqda beyliklər arasında xas nəticəli çərlər keçirəndiyini aytdı. Rusiya 145 milyon ilatı bilən COVID-19-a yoluğunların sanı boyunca dünyada 4-cü orunda, helak bolanların sanı boyunca kem 10-cı orunda dur. Rusiyada koronavirusu 2010-dan 7 milyon adam yoluğdu. Putin'in bu yığınağı Rusiyanın etatan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin etatı eksport teristesi olan nevitin baxasından kaçmağı bilen qiyinçılıkları baştan geçiriyen. Şeylede Kremlin tanqiçisinin zəhərlenmeginin Amerikanın hükümet idarlarına Moskvanın edendigi çaklanılayan Kiyevr hücumların arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron COVID-19'a pozitiv diagnoz görküzdü deyip, Fransuz prezidentinin resmi web saytında mağlumat verilir. 42 yaşlı Macron'un 7 gün mühlet bilen özünü üzüngüleştirecektiği, şeylede işlemegini qayvanı devam ettirecektiği aydilir. Fransiya koronavirus pandemiyasından hat köp ziyan çeken yurtların bir yeri boldu. Fransiyada virus bilen keselilen 2010'dan 4 milyon adam yüze çıkarıldı. Şeylede 10'dan 60 bin tövörege adam öldü. Odolki bank işgari Macron 2017-ci ildaki prezidentlik saylovlarında yeniş kazandı. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda şu ýylyň 3-nji iýununda velosipede açylan monument döwlet büdjetine 22 milyon 424 000 manada resmi kurs boýunça hem 6 milyon 407 000 dollara düşdi. Bu wagtda garaşda Türkmen News neşri özüne owşan resmi dokumentlere salgylanyp maglumat berýär. Aşgabatyň Gunmatar bölüginde galdyrylan bu monument şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça sport ýyldyzy ahdy hukuky kärhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kerhananın başı da 14 milyon dolarlık detayları kurandığını ünsü çekiyer. Türkmen hakimiyetleri yurdun ağır iqtisadi krizisi başını çireyen dövri velosipedin monumenti üçün neçe pul harçlandığı varada resmi mağlumat vermeyer. Germaniyada açıp atılığı alıp bilmeyen sonra deportasiya edilen 30 tövörüge Uvan raiti kavala geldi. Bu varada 17. dekavarda Uvanistan'ın bozgunlar boyunca ministerliği mağlumat verdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jem hasapda 937 Uwgan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Uwganystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Ýewropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Uwganyň uçur 16-njy dekabrda kabulda gowundy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Uwganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atalgy gözleýänleriň Uwganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda kabul hökümeti bilen jeňçileriň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Belarusda opozisiýa protestçilerini basylyp ýatyrylmagyna jogap edip 29 şahsyýete şeýlede 7 kärhana we guruma garşy iktidady sanksiýalaryň toplumyny girizmek barada ýalalaşdylar. Bu barada diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär, teristler doňdurylýar we syýahat çäklendirmeleri girdiler. Ýewropa Birleşiginiň Belarus wagtynda ýalalaşan sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilir. Sanksiýalar düşen şahsiýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilir. Ýewropa Birleşiginiň ilçilerinin kararı bileleşigin Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýlik liderlerine adam hukuklary boýunça Sakharow bayrağyny gowşuryn gününe gabat geldi. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezidentlik saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyna aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze öwürýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.